Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης. Με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλες, όλους. Θα ξεκινήσουμε με μια διευκρινιστική ανακοίνωση η οποία αφορά σε ελεχθέντα από τον καλεσμένο της εκπομπής μας στις 11 Ιουνίου του 2023, τον κύριο Παντελή Μπούμπουρα. Όλα όσα εκτέθηκαν από αυτόν σε βάρος του κυρίου Ιωάννη Ιβάν Σαββίδη στην εν λόγω ραδιοφωνική εκπομπή Έλληνες Παντού της 11ης Ιουνίου του 2023 στο ραδιοφωνικό σταθμό «Η Φωνή της Ελλάδας» ήταν άστοχα και προσβλητικά προς το πρόσωπό του και δεν απηχούν θέσεις και απόψεις της διοίκησης της εταιρείας ΕΡΤΑΕ και μου ως παρουσιαστή της. Φεύγουμε τώρα και πάμε στο Λονδίνο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Φανούλα Αργυρού, ερευνήτρια των αρχείων του Foreign Office, δημοσιογράφο, συγγραφέα, σε μια συζήτηση μέσω της οποίας θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε ένα τεράστιο ζήτημα που ξέσπασε τον Ιούλη του 1974 και τους επόμενους μήνες. Το ζήτημα των αγνοωμένων της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. Τη συνωμοσία σιωπής και ένοχης υπέρ της Τουρκίας, όπως την χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη ιστορία η σημερινή μας συνομιλήτρια. Αγαπητή μου κυρία Φανούλα Αργυρού, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ παρομοίως.
Λοιπόν, θέλω να πούμε προκαταρκτικά ότι σήμερα με την βοήθειά σας και όταν λέω με την βοήθειά σας, όχι απλά με τη φωνή σας, με το αποτέλεσμα μιας τεράστιας έρευνας που διεξάγεται εδώ και πολλές δεκαετίες εκεί στο Λονδίνο, στα αρχεία του Foreign Office, στα αρχεία τα πρωθυπουργικά, σε οτιδήποτε τέλος πάντων υπάρχει και αφορά στην Κύπρο, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε ένα πολλαπλό και διαρκές έγκλημα πολέμου που αρχικά αφορούσε σε 1619 αγνοούμενους και μετά από 49 χρόνια νομίζω τους μισούς, λίγο πάνω, λίγο κάτω, κάπου εκεί. Μια υπόθεση η οποία εκθέτει πάρα πολλούς. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από την δική σας προσέγγιση, τη δική σας εξήγηση προς τους ακροατές μας. Ποιοι ήταν αυτοί τελικά οι οποίοι ονομάστηκαν αγνοούμενοι και εν πάση περιπτώσει τι σιγά σιγά να δούμε τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που κηρύχτηκαν αγνοούμενοι επί 49 ολόκληρα χρόνια. Σας ακούω.
Μάλιστα. Μετά τις δύο τουρκικές εισβολές, η δεύτερη έγινε στις 14 Αυγούστου, η πρώτη ήταν στις 20 Ιουλίου. Λοιπόν, ο κόσμος όλος περίμενε τους ανθρώπους του, οι οποίοι είχαν λάβει μέρος στις τουρκικές εισβολές, προστατεύοντας την πατρίδα και δεν είχαν επιστρέψει μετά την εκεχηρία και μετά τη δεύτερη εισβολή ουσιαστικά όταν τερματίστηκε. Λοιπόν, με την πάροδο των μηνών ξεκαθάρισαν οι αριθμοί ότι τελικά είχαμε 1.619 οι οποίοι ήσαν εξαφανισμένοι, δεν υπήρχαν τα ίχνη τους. Άλλοι έλεγαν ήταν στην Τουρκία εκμάλωτοι, άλλοι σκοτώθηκαν, τους δολοφόνησαν το έναν και το άλλον και διάφορα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν εξαφανιστεί δίχως ίχνη. Λοιπόν, με την πάροδο του χρόνου, το 1981, στις 22 Απριλίου στο Λίδρα Πάλας, ο τότε ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Γιούκο Κόμπι, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα, ανακοίνωσε ότι οι αμφότερες οι πλευρές είχαν φτάσει σε συμφωνία για όρους εντολής, δημιουργίας μιας επιτροπής για τους αγνοωμένους που θα κοίταζε τη διερεύνηση της...
Είναι η γνωστή Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων αυτή.
Μάλιστα. Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοωμένους, κοινώς ΔΕΑ. Mm-hmm. Λοιπόν, στις 4 Ιουνίου του 1981, ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κουρτ Βάλτχαϊμ, δήλωσε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι οι ενδοκοινοτικές συνομιλίες είχαν προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουλίου και ότι πίστευε ότι οι εμπλεκόμενοι του είχαν δώσει λόγο να πιστεύει ότι ετοιμάζονταν για σοβαρή προσπάθεια. Λοιπόν, έγινε αυτή η επιτροπή και ενημερώθησαν γενικά οι πάντες και η συμφωνία έγινε με μυστικότητα επί Κόμπι.
Μισό λεπτό. Είναι πολύ σημαντικό να φωτίσουμε εξ αρχής για να παρακολουθούν την συνέχεια της συζήτησής μας οι ακροατές μας ένα σημείο το οποίο είναι εξωφρενικό. Ο φιλότουρκος και το λέω με τα λόγου γνώσεως Αργεντίνος, ο Ούγκο Κόμπι, γιατί τιμήθηκε αργότερα για τις υπηρεσίες που πρόσφερε από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, φρόντισε να περιληφθεί στους όρους της εντολής μια ειδική διάταξη η οποία... Η μία είναι πολύ χτυπητή και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτήν. Η οποία αφορούσε στα αίτια του θανάτου αυτών που θα βρισκόντουσαν.
Μάλιστα. Λοιπόν, το 1981 ιδρύθηκε η ΔΕΑ και καθορίστηκαν οι όροι εντολής της. Και ο Γενικός Γραμματέας, ο Βάλτχαϊμ, σφράγισε τους όρους αυτούς ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι το θέμα ήταν ανθρωπιστικό και τίποτα πέραν αυτού. Λοιπόν, η όρια εντολής, η παράγραφος 9 λέει «Όλη η διαδικασία και αποτελέσματα των ερευνών της Επιτροπής θα είναι αυστηρώς εμπιστευτικά. Οποιαδήποτε παραβίαση του κανόνα αυτού θα ήθελε θέσει το έργο της Επιτροπής σε κίνδυνο». Και η παράγραφος 11 λέει «Η Επιτροπή δεν θα επιχειρήσει να αποδώσει ευθύνη για τους θανάτους ή οδήποτε αγνοωμένο ή να ερευνήσει την αιτία τέτοιων θανάτων». Δηλαδή, με αυτές τις παραγράφους απέκλειαν οποιανδήποτε έρευνα για τους δολοφόνους των ανθρώπων αυτών.
Και αναρωτιέμαι, λοιπόν, μπορεί η ονομασία Ανθρωπιστική Επιτροπή να ξεπλύνει ένα έγκλημα πολέμου, αγαπητή μου κυρία Φανούλα Αργυρού? Βρίσκονται διαρκώς αγνοούμενοι, νεκροί, συνήθως... Όχι όλος ο σκελετός τους, αλλά εν πάση περιπτώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις που βρέθηκαν αγνοούμενοι, μια απλή νεκροψία, ούτε καν μια ιατροδικαστική έκθεση, δείχνει ότι οδηγήθηκαν στον άλλο κόσμο με τρόπο εγκληματικό, εκτελέστηκαν. Και αυτά είναι εύκολα πράγματα πλέον για την ιατροδικαστική επιστήμη. Αυτού λοιπόν η ονομασία Ανθρωπιστική Επιτροπή μπορεί να ξεπλύνει και εγκλήματα πολέμου?
Όχι, δεν μπορεί, διότι πρώτα απ' όλα ήταν μεγάλο λάθος, τι να πω, εκτός από λάθος, της δικής μας πλευράς να δεχθεί αυτούς τους όρους. Οι όροι εντολής της ΔΕΑ δεν συμφιλειώνονται με το άρθρο 146 παράγραφος 2 της 4ης σύμβασης της Γενέβης του 49,
μάλιστα,
η οποία σε ελεύθερη μετάφραση προνοεί όπως η κάθε πλευρά έχει την υποχρέωση να ερευνήσει για τα άτομα εκείνα που υπάρχουν ισχυρισμοί ότι διέπραξαν ή που να είχαν διατάξει ή διαπράξει τέτοια σοβαρά εγκλήματα παραβιάσης της σύμβασης και να τα φέρει ενώπιον των δικαστηρίων της όποιας εθνικότητας και να έχουν οι άνθρωποι αυτοί ή οι αιτίοι.
Μάλιστα. Πάμε στο έργο της Διερευνητικής Επιτροπής των Αγνοωμένων. Ουσιαστικά τι κάνει? Αναζητά τους αγνοωμένους. Συγκεντρώνει πληροφορίες.
Αναζητά λείψανα. Δεν αναζητά τίποτε άλλο. Mm-hmm. Δεν τις επιτρέπουν οι όροι αυτοί, εκτός και αν αλλάξουν, και η Κυπριακή Δημοκρατία ευθύνεται πάρα πολλά για την ανοχή. Γι' αυτό λέω ανοχή και ενοχή. Mm-hmm. Διότι ευθύνεται για την διατήρηση αυτών των όρων, οι οποίοι παραβιάζουν διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες για υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Και στέκεται εκεί και δεν επεμβαίνει και δεν απαιτεί να αλλαχτούν ή να αποσυρθούν.
Μάλιστα. Να ρωτήσω.
Από το 1981, κανείς δεν... Έχω γράψει, έχω στείλει επιστολές σε διάφορα υπουργεία κτλ. Έχω γράψει 4-5 άρθρα μέχρι τώρα και ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να απαντήσει, όπως δεν απαντούσε κανέναν άλλον. Και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και η ανοχή και η ενοχή. Και να πούμε και γιατί. Γιατί το πιο παράξενο οξύμορο είναι το γεγονός ότι μεταξύ των δωρητών της ΔΕΑ...
Θα πάμε εκεί.
Θέλω να μην πάσετε σοκ. Δεύτερος μεγαλύτερος δωρητής είναι ο
Τουρκία.
Η Τουρκία.
Ακριβώς. Λοιπόν, έχει τεράστια σημασία να πούμε ότι η όλη διαδικασία που ξεκίνησε στα 1981 πρώτα-πρώτα έθεσε τα αποτελέσματα των ερευνών σε καθεστώς αυστηρός εμπιστευτικό και δεύτερον απέκλεισε κάθε δυνατότητα να αποδοθούν ευθύνες για τους θανάτους οποιονδήποτε αγνοωμένων ή να ερευνηθούν τα αίτια των θανάτων. Λοιπόν, ξεκίνησε μια τέτοια επιτροπή η οποία ουσιαστικά τι έκανε? Έθεσε το ζήτημα των αγνοωμένων ως δικοινοτικό θέμα, αγαπητή μου κυρία Φανούλα Αργυρού, διότι αν δεν είναι έγκλημα πολέμου, αν δεν επιτρέπεται να βγει προς τα έξω οτιδήποτε που αφορά στην έρευνα, τότε φαντάζομαι ανήκει και αυτό στο μεγάλο τσουβάλι, το οποίο από τη δεκαετία του 50 άρχισαν κάποιοι να διαμορφώνουν και ήταν ο δικοινοτισμός.
Μάλιστα. Και εδώ υπάρχει αυτό το σημείο, ότι και αυτή η Επιτροπή συμβαδίζει με αυτήν την απόφαση της δεκαετίας του 50, mm-hmm. οι δύο κοινότητες, δηλαδή αποφεύγοντας να ονομάσει την Κυπριακή Δημοκρατία, υποβαθμίζοντας την κρατική οντότητα της χώρας. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημείο που πρέπει να θίξουμε. Ο Αργεντινός Hugo Κόμπι, ο οποίος πέθανε το 2006, όταν διορίστηκε στη θέση του ειδικού αντιπροσώπου, του mm-hmm. Γενικού Γραμματέα, και ποιος ήταν ο Γενικός Γραμματέας, ήταν ο Αυστριακός Βάλτχαϊμ, δεν είχε καμία προϋπηρεσία στον οργανισμό του ΟΗΕ. Διορίστηκε στα Ηνωμένα Έθνη εν καιρό που η Αργεντινή κυβερνιόταν από μια στρατιωτική χούντα από το 1976 μέχρι την κατάρρευσή της μετά το φιάσκο των νησιών Φόκλαντς το 1982. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί πολλαπλές ερωτήσεις. Γιατί ο Βάλτχαϊμ διόρισε έναν ειδικό αντιπρόσωπο για την Κύπρο, ένα διπλωμάτη από μια χώρα με χουντική κυβέρνηση που ευθυνόταν για την εξαφάνιση αναρρύθμιτων ανθρώπων? Πόσες στενές σχέσεις είχε ο Κόμπι με τη χούντα της χώρας του, ποια ήταν η θέση του Κόμπι εναντί των νησιών Φόκλαντς και πόσο επηρέασε αυτή του η θέση προκειμένου την άποψή του για την Κύπρο? Όταν το 82, να πω και κλείνω το θέμα, η Αργεντινή εισέβαλε στα νησιά Φόκλαντς. Ένας από τους ισχυρισμούς ήταν ότι αυτά είναι πλησιέστερα στην ίδια παρά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μία θέση που χρησιμοποιούν και οι Τούρκοι εναντίον, χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν οι Τούρκοι εναντίον της ενώσεως της υποστήριξης των τουρκικών συμφερόντων.
Και βέβαια να πούμε και αυτό για τις σκιές που αφορούν γενικότερα τον Κουρτ Βάλτχαϊμ, Μία εκ των οποίων...
Ναι, σχέσεις με τους Ναζί.
Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να δώσουμε για τους ακροατές μας κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο κινείται η Διερευνητική Επιτροπή των Αγνοωμένων από το 1981 ίσα με σήμερα. Καταρχήν, η έρευνα γίνεται στα κατεχόμενα από τον τουρκικό στρατό εδαφή της Κύπρου. Έτσι δεν είναι? Άρα απαιτείται σε κάθε σημείο που γίνεται έρευνα για να βρεθούν τυχόν λείψανα αγνοωμένων άδεια από τον τουρκικό κατοχικό στρατό, ναι ή όχι?
Μάλιστα.
Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι έχει δει το φως της δημοσιότητας αρκετές φορές, αυτές οι άδειες δίνονται με τεράστια δυσκολία.
Πάρα πολλά. Οι Τούρκοι φέρνουν τεράστια εμπόδια, κολυσιεργούν. Και όπως βλέπετε, 49 χρόνια ή από το 81, να σπάρουμε από το 81 που δημιουργήθηκε η ιδέα, πέρασαν δεκαετίες και ακόμα έχουμε, ελάχιστα έχουν γίνει. Οι περισσότεροι, πάρα πολλοί, για να μην πω οι περισσότεροι, ακόμα είναι εξαφανισμένοι, δεν ξέρει κανείς τι έγινε. Βέβαια υπήρξαν προηγουμένως και από τα έγγραφα τα είδαμε, ευθύς μετά λίγο καιρό μετά τις δύο εισβολές, ο Ντεφτάς είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει κανένας ζωντανός.
Μάλιστα.
Αλλά διατήρησαν το θέμα των εξαφανισμένων, αγνοωμένων, εξαφανισμένων των ανθρώπων μας, διατήρησαν αυτόν το θέμα ζωντανό για να κοροϊδεύουν τον κόσμο, να περνά ο καιρός, διότι δίχως την επίλυση των λεγόμενων ανθρωπιστικών θεμάτων είναι δύσκολο να κλείσουν και το Κυπριακό με τη λύση που θέλουν. Και έτσι για όσους βολεύονται με το να μην υπάρξει λύση, και όταν λέμε λύση, απελευθέρωση για μας, συντηρείται αυτή η κατάσταση, τους βοήθησε αυτή η κατάσταση διατήρησης αυτής της εργασίας που κάνει η λεγόμενη ιδέα, για αυτόν τον λόγο.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με την κυρία Φανούλα Αργυρού, ερευνήτρια των αρχείων του Foreign Office, δημοσιογράφο και συγγραφέα, και εξετάζουμε αυτήν την συνωμοσία της σιωπής, της ένοχης ανοχής υπέρ της Τουρκίας που αφορά στο ζήτημα των αγνοωμένων της τουρκικής εισβολής του 1974. Πάμε τώρα σε μια ακόμη συνταρακτική λεπτομέρεια και υπογραμμίζω ότι δυστυχώς οι περισσότεροι από εσάς τους ακροατές μας θα ακούσετε για πρώτη φορά ότι από τους 1.619 αγνοούμενους που καταγράφηκαν αρχικά, σας είπαμε ότι πάνω κάτω οι μισοί έχουν βρεθεί, και βάλτε με το μυαλό σας να αντιληφθείτε πόσα χρήματα κόστισε η συγκεκριμένη έρευνα, αφού πούμε ότι η Διερευνητική Επιτροπή των Αγνοωμένων έχει δαπανίσει ίσα με σήμερα πόσα εκατομμύρια ευρώ, αγαπητή μου κυρία Φανούλα Αργυρού.
Λοιπόν, να σας πω, έχω δύο χάρτες εδώ.
Μάλιστα.
Είναι η οικονομική κατάσταση της Επιτροπής από το 2006 μέχρι το 2016, με συγχωρείτε, οι δωρητές από το 2006 μέχρι το 2016, και είναι η Κύπρος 2.410.700 ευρώ. Η Τουρκία η δεύτερη μεγαλύτερη δωρητή.
Ναι, βάζει χρήματα για να τα πάρει μετά για την Επιτροπή, να τα πάρει η Επιτροπή.
Μάλιστα. Η Τουρκία
740.000. Ο θήτης χρηματοδοτεί αυτόν.
Η τρίτη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες 724.000. Και πάνε συνέχεια η Ελλάδα 195.000, η Βρετανία πίσω της 173.000, τελευταία η Αυστραλία με 6.300 ευρώ. Τα λεφτά είναι συνολικά είναι πάρα πολλά.
Είναι 120 εκατομμύρια από ό,τι διάβασα.
Να πούμε τώρα και την νεότερη κατάσταση των δωρητών.
Μάλιστα.
Η οποία περιελήφθη στο τελευταίο μου άρθρο της προπερασμένης Κυριακής. Κύπρος, 3.537.700. Μιλούμε 2006 με 2023.
Μάλιστα.
Η Τουρκία η δεύτερη πάλι, μεγαλύτερη ακόμα, δωρήτρια, 1.368. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 849.000 και κάτι, Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, πάρα πολλές χώρες και φτάνουμε στον Καναδά με 4.500 ευρώ. Μιλάμε για εκατομμύρια. Λοιπόν, πώς μπορεί μια χώρα που γυρεύει τους αγνοούμενους της, αιτία της εξαφάνισης των οποίων είναι η Τουρκία, mm-hmm. να δέχεται και να καταδέχεται και να ευχαριστεί η ιδέα των φίτων την Τουρκία για τη χρηματική ενίσχυση της ΔΕΑ. Αυτό και αν δεν χωράει ο νους του ανθρώπου.
Να πούμε λοιπόν 120 εκατομμύρια δαπανήθηκαν από το ξεκίνημα, από την ίδρυση της Διερευνητικής Επιτροπής των Αγνοωμένων το 1981 με εκείνους τους εξωφρενικούς περιοριστικούς όρους της εντολής της.
Αντιδημοκρατικούς και απάνθρωπους όρους για μια χώρα που υπέστη δύο εισβολές.
Άρα, δαπανήθηκαν 120 εκατομμύρια και ανεβρέθησαν 800 σκελετοί. Και μάλιστα όχι ολοκληρωμένοι.
Οι άνθρωποι τους που πάνε να παραλάβουν και να κάνουν μνημόσυνα για τους ανθρώπους τους, τι παραλαμβάνουν νομίζετε από τη ΔΕΑ? Κάτι κοκκαλάκια. Τους παρουσιάζουν έναν κοκκαλάκι και τους λένε με τον DNA σας, αυτόν το κοκκαλάκι να ανήκει στον άνθρωπό σας. Και κάνουν κηδείες οι άνθρωποι για τους χαμένους συγγενείς. Καταλάβετε τι δράμα είναι. Είναι δράμα επί δράματος. Λοιπόν, αλλά να πάμε, αν θέλετε να πάω λίγο πίσω, στο Δεκέμβριο του 1974, mm-hmm. εκεί είχαμε έναν πολύ άξιον άνθρωπο, τον Ζήνο Ναρροσίδη, ήταν μόνιμος αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη. Και ο οποίος κατέγραφε με ονόματα, τοποθεσίες και αριθμούς τις εμψυχρό δολοφονίες, μαζικές εκτελέσεις, βιασμούς ελληνοκυπρίων γυναικών, λαιλασίες και συλλήσεις εκκλησιών και λοιπές βαρβαρότητες των κατοχικών δυνάμεων. Πρόσφατα ο οργανισμός ERPIC στη Λάρνακα έχει εκδώσει ένα αξιόλογο βιβλίο.
Ακριβώς.
Με τις εξαίσεις του
Ζήνου Ναρροσίδη
για τις καταγγελίες που υπέβαλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και τα γνώριζαν αυτά όλοι οι γενικοί γραμματείς των Ηνωμένων Εθνών. Τα γνώριζαν. Λοιπόν, και τι έγινε? Μας επέβαλαν τη ΔΕΑ. Λοιπόν, σε μια από τις πολυσέλιδες του εξέσεις ο Ζήνωνας Ρωσίδης, την οποία έχω περιλάβει στο αγγλικό μου βιβλίο, το μόνο αγγλικό που έχω γράψει, Conspiracy of Thunder, που εκδώσαμε το 2000 με το Προσφυγικό Σωματείο Αδούλο τη Κερίνια, έγραψα από την έξεση του αυτή τα εξής. Χωριό Ελιά, περιοχή Κερίνιας, 21 Ιουλίου 1974. Ο τουρκικός κατοχικός στρατός περικύκλωσε το χωριό, πυροβολούσε στα σπίτια, μάζευε τους άνδρες μεταξύ 12 και 85 ετών, 12 εκ των οποίων του φέκισε επιτόπου. Χωριό Φτερίκια, 20 Ιουλίου, 5 άτομα, 3 άνδρες και 2 γυναίκες από το χωριό Άγιος Γιώργιος του φεκίστηκαν επιτόπου. Γλυκιώτισσα, περιοχή Κερίνιας, 22 Ιουλίου, 10 εθνοφρουροί του φεκίστηκαν. Κοντά στον Καραβά, Κερίνιας, 23 Ιουλίου, εθνοφρουρός, το όνομα του οποίου δεν καταγράφτηκε, δολοφονήθηκε, του φεκίστηκε από 3 Τούρκους στρατιώτες και το πτώμα του πετάχτηκε στη θάλασσα. Κερίνια, 23 Αυγούστου, οι Τούρκοι συγκέντρωσαν 200 άνδρες, εθνοφρουρούς και απλούς πολίτες στο στάδιο Κερίνια, από τους οποίους μόνο οι 30 κατόρθωσαν να γλιτώσουν το θάνατο. Τους υπόλοιπους τους δολοφόνησαν του φεκίζοντάς τους. Γαϊδουράς Αμόχωστος, 17 Αυγούστου, 12 χωρικοί που επέστρεψαν να ποτίσουν τα ζώα τους που είχαν εγκαταλείψει εκτελέστηκαν επιτόπου εκτός ενός που κατάφερε να δραπετεύσει. Στήλια Μοχώστου, οι Τούρκοι ανέβασαν 13 άτομα σε ένα φορτικό και στο δρόμο τους κατέβασαν και τους εκτέλεσαν όλους. Και πάει η ιστορία λέγοντας.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, θα επιστρέψω λίγο σε, ναι. στο ζήτημα της Διερευνητικής Επιτροπής των Αγνοωμένων και στην εντολή της συγκεκριμένης επιτροπής.
Ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω, πέρασαν 49 ολόκληρα χρόνια από τότε. Θέμα από την εισβολή, έτσι. Ναι. Και κάποια χρόνια, από το 1981 ήσαμε σήμερα, είναι η διαδρομή που διανύθηκε από την ίδρυση της Διερευνητικής Επιτροπής των Αγνοωμένων, ήσαμε σήμερα. Υπήρξε κάποιος ο οποίος να έθεσε ζήτημα τροποποίησης αυτών των απαράδεκτων όρων της εντολής, οι οποίοι απαράδεκτοι όροι, ηρίστο εμπαρόδο, παραβιάζουν σωρία διεθνών συμβάσεων και συνθήκων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον ίδιο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπήρξε κάποια τέτοια αμφισβήτηση των σχετικών όρων που τέθηκαν από τον Ούγκο Γκόμπι και τον Κουρτ Βαλτχάιμ τότε?
Λυπάμαι να πω, αγαπητέ Θανάση, ότι από το 2015 που άρχισα να ερευνώ αυτήν την υπόθεση, πιστεύω ήμουν η μοναδική.
Μάλιστα. Επίσημα πάντως, ούτε επίσημα, ούτε επίσημα. Δηλαδή έχει γίνει ό,τι έχει γίνει από τον τύπο.
Μάλιστα, εδώ υπάρχει και ο συνάδελφος Ανδρέας Παράσος, ο οποίος, για να μας
από το φιλελεύθερο,
ο άνθρωπος, γράφει για το θέμα των αγνοωμένων και έκανε και μεγάλες έρευνες ο άνθρωπος. Και ακριβώς το τελευταίο μου άρθρο το είχα, τον τίτλο τον είχα αναρπάξει, τον είχα δανειστεί από τον ίδιο, ο οποίος έγραψε το άρθρο «Βιώνουμε μια συνωμοσία σιωπής». Και έγραψε ο άνθρωπος ότι γράφει, ερευνά και ρωτά, αλλά κανείς δεν απαντά. Αυτό που οι υποδόρια θέλουν να περάσουν, έγραψε, είναι η θετική συμβολή της Τουρκίας στο δίδυμα των αγνοωμένων, αλλά και την εξίσωση των ευθυνών των δύο πλευρών. Η Λευκοσία να απαντήσει, έγραψε, το τι προγραμματίζει να κάνει για τους αγνοούμενους που ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί. Τα Ηνωμένα Έθνη να λογοδοτήσουν για τα περίπου 120 εκατομμύρια που έχουν αναλωθεί στο πρόγραμμα εκταφών από το 2004. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει λογαριασμό πώς χρηματοδοτούνται τα λεφτά του Ευρωπαίου πολίτη που δίνουν για εκταφές. Λοιπόν, τι να σας πω.
Και αυτό το τελευταίο που είπατε, για να μην αφήνουμε και πράγματα που δεν τα φωτίζουμε, 36 εκατομμύρια ευρώ ήταν η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά τα 19 χρόνια που Μάλιστα. λειτουργεί η Διερευνητική Επιτροπή των Αγνοωμένων.
Μάλιστα.
Άρα η Ευρώπη έδωσε 36 εκατομμύρια ευρώ, υποτίθεται για μια ανθρωπιστική επιτροπή, της οποίας το πρώτο μέλημά της, τα πρώτα μελήματά της, από την εντολή που έχει, από τους όρους της εντολής που έχει, είναι όλα τα αποτελέσματα να είναι αυστηρά εμπιστευτικά και να μην υπάρξει η παραμικρή απόδοση ευθυνών για τους θανάτους αγνοωμένων ή να ερευνηθούν τα αίτια των Μάλιστα. θανάτων των αγνοωμένων.
Κανείς δεν τόλμησε να απαιτήσει την αλλαγή, την απόσυρση, έστω και την τροποποίηση αυτών των δύο δεσμευτικών παραγράφων.
Έχετε την αίσθηση αν το ζήτημα της δαπάνης των 36 περίπου, 35 εκατομμύρια 900 χιλιάδες ευρώ είναι, για να το πούμε ακριβώς το ποσό, είχε τεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ή και από την Ελληνική Δημοκρατία, από τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, που τυχαίνει να είναι με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είχε τεθεί ως ζήτημα σεβασμού και των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Έτσι. Δεν τα δίνει κανείς από την τσέπη του αυτά. Υπάρχουν δωρητές οι οποίοι βάζουν από την τσέπη τους που είδα και υπάρχει και ένα ακόμα πιο τραγικό, θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 36 εκατομμύρια ευρώ επί 19 ολόκληρα χρόνια για να βρούμε 800 τμήματα σκελετών, ελάχιστα οστά δηλαδή, και να τα δώσουμε ταυτοποιημένα με τη μέθοδο του DNA στους συγγενείς για να τους κάνουν την κηδεία.
Με το σταγονόμετρο δίνουν κουκαλάκια και κλείνουν έναν ένα.
Έχετε την αίσθηση ότι αν είχε τεθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, αν είχε αναλυφθεί μια σταυροφορία ενημέρωσης των Ευρωπαίων πολιτών, δεν θα υπήρχαν αντιδράσεις για το συγκεκριμένο θέμα?
Πιστεύω θα υπήρχαν. Μάλιστα. Πιστεύω θα υπήρχαν, αλλά θα πρέπει να ήταν δυνατές οι αντιδράσεις, γενικές, mm-hmm. και να, είναι, να γνωστοποιούνταν σε όλα τα κοινοβούλια μελών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι και ακριβώς μόνο στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Μάλιστα. Εδώ θα, μια τέτοια εκστρατεία θα επέφερε αποτέλεσμα, αλλά να ενημερώνονταν όλες οι χώρες, όλα τα κοινοβούλια. Δηλαδή θα έπρεπε να ήταν μια εκστρατεία του Κοινοβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο συνταρακτικό σημείο που αφορά στο ζήτημα των αγνοούμενων. Υπήρξε κάποια στιγμή, νομίζω το 2018, μία συνέντευξη ενός τουρκοκύπριου δολοφόνου Ελληνοκυπρίων εκχμαλώτων, Τουργκούτ Γεναγλαρί το όνομα τεπώνυμό του.
Μάλιστα.
Και υπήρξε και μετάφραση. Λοιπόν, ναι. Θέλω να το παρουσιάσετε το συγκεκριμένο ζήτημα χάρη των ακροατών μας, αγαπητή μου κυρία Φανούλα Αργυρού, διότι νομίζω ότι φωτίζει το έγκλημα όχι μόνο της δολοφονίας και της εξαφάνισης αυτών των ανθρώπων που τους ονομάζουμε αγνοούμενους, αλλά φωτίζει και το έγκλημα της εντολής, των όρων της εντολής της Διερευνητικής Επιτροπής των Αγνοωμένων από μια ακόμη πλευρά.
Ναι, τη συνέντευξη την ανάστησαν σε τουρκικά μέσα, αλλά λίγο αργότερα την κατέβασαν. Αλλά οι φίλοι μας, οι συνάδελφοί μας στο Sigma Life την κράτησαν, mm-hmm. και την ανέβασαν. Λοιπόν, όταν οι Τούρκοι την κατέβασαν, το Sigma Life τη διέσωσε και την δημοσιοποίησε. Οπότε εγώ την πήρα και την μετάφρασα από τα τουρκικά στα ελληνικά, mm-hmm. και τη δημοσιεύσαμε. Λοιπόν, το τι δεν λέει ο άνθρωπος αυτός. Μόνος του, υπερήφανος δολοφόνος εχμαλώτων, δήλωσε το 1974. Πώς τους σκότωναν, πώς τους ονόμαζε, γιαούριδες, τέλος πάντων. Τελικά όταν τον ρώτησαν πώς αντέχεις αυτήν την κατάσταση, δολοφόνησες, το λέει, τόσους Ελλήνες, τόσους ανθρώπους, ήταν άνθρωποι. Αυτός τους θεωρούσε χτίνη, ζώα. Λοιπόν, και του λέει, τώρα λέει, εκείνος που του πήρε τη συνέντευξη, τώρα ταΐζει γάτους, λέει, και τον το ρώτησε, γιατί έχεις τόσους πολλούς γάτους, για άφεση αμαρτιών ήταν.
Μάλιστα.
Ναι, ταΐζει τους γάτους τώρα.
Δεν ήταν μόνο οι όροι της εντολής της Διερευνητικής Επιτροπής των αγνοωμένων που διαμόρφωσαν ένα σκηνικό, ήταν και όλα αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα. Ξέρετε, δεν μου διέφυγε ότι ανάμεσα στους δωρητές υπάρχει και η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Άλλη. Με 508.000 ευρώ.
Ναι.
Και μάλιστα, από τη μια μεριά ο Τουργκούτ Γεναγλαρί να λέει υπερήφανος δολοφόνος εχμαλώτων,
μάλιστα,
να ζει και να βασιλεύει εκεί δηλώνοντας ότι έχει φάει πάρα πολλούς και εν πάση περιπτώσει εχμαλώτους.
Από το 1955 και μετά ο άνθρωπος κατέγραψε δολοφονίες που έκαναν, προβοκάτσες που έκαναν, και μετά το 1974 πόσους δολοφόνησαν αγρίως και απάνθρωπα, και ζει εκεί. Ναι, ακόμα δεν ακούσαμε να έχει αποδημήσει, φαίνεται ότι ακόμα ζει. Και να πούμε ότι στους δωρητές 2006 με 2016 η τουρκοκυπριακή κοινότητα φαίνεται δωρητή 308.000 ευρώ.
Μάλιστα. Σας είπα συνολικά από το 2006 έως το 2023 ότι είναι μεταξύ των δωρητών η τουρκοκυπριακή,
ναι, ναι,
κοινότητα με 508.000 ευρώ.
Και γιατί το κάνουν, νομίζετε, αυτό? Το κάνουν διότι θέλουν να ενισχύουν την κατάσταση ενός δύο κοινότητες και ουσιαστικά το ψευδοκράτος τους. Γι' αυτό κάνουν την Δωριάν ως τουρκοκυπριακή ή τουρκοκύπρια ή τουρκοκυπριακή κοινότητα. Είναι για να ενισχύουν την υποτίθεται οντότητα, την κρατική οντότητα του ψευδοκράτου.
Μάλιστα. Θέλω να πούμε για χάρη των ακροατών μας, αγαπητή μου κυρία Φανούλα Αργυρού, ότι οι επιστολές του Ζήνωνα Ρωσίδη, κάποιες τέλος πάντων εξ αυτών, που περιγράφουν όλα όσα μας είπατε νωρίτερα για τους αγνοούμενους, ότι είναι προσβάσιμες από το διαδίκτυο.
Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα είναι προσβάσιμες. Υπάρχει το βιβλίο που εξέδωσε το Έρπικ Λάρνακας. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά είναι προσβάσιμες στο ηλεκτρονικό αρχείο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Όσοι μπορούν.
Digital Library, United Nations.
Μάλιστα, έχω δώσει και το σύνδεσμο. Μάλιστα. Μπορεί ένας να ερευνήσει το ηλεκτρονικό αρχείο των Ηνωμένων Εθνών και θα βρει τις εξαίσεις του Ζήνωνα Ρωσίδη.
Μάλιστα.
Διότι δεν ήταν μία, ήταν πολλές. Και ο Ζήνωνας Ρωσίδης ήταν προνοητικός. Και όσα έγραφε, τα έγραφε με τεκμήρια, με αριθμούς, με ονόματα, με τοποθεσίες. Και δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος δεν χρησιμοποιήθηκε για όσα έγραψε και πήγαν ουσιαστικά στον κάλαθο των αχρήστων, αλλά ευτυχώς βρέθηκε ο οργανισμός αυτός, ο ΕΡΠΙΚ στη Λάρνακα, ο οποίος μάζεψε τις εξαίσεις αυτές και τις δημοσίευσε σε έναν αξιόλογο βιβλίο. Έστω και αυτό να μείνει στις βιβλιοθήκες κάποιαν ώρα, κάποιοι νεότεροι από εμάς που θα έρθουν, ίσως το αξιοποιήσουν, όπως και πολλά άλλα που η Κυπριακή Δημοκρατία αγνοεί και περιθωριοποιεί.
Έτσι. Βετεράνοι της ΕΟΚΑ, κάποια στιγμή τράβηξαν την Βρετανία.
Με συγχωρείς, Θανάση, μια μικρή παρέμβαση. Οι εκθέσεις του Ζήνωνα Ρωσίδη, τώρα βλέπω, το είχα γράψει, στις ιστοσελίδες των Ηνωμένων Εθνών θα τις βρουν και σε τέσσερις γλώσσες, όχι μόνο στα αγγλικά. Mm-hmm. Σε τέσσερις γλώσσες.
Ναι. digitallibrary.un.org και από εκεί και πέρα, βάζοντας το όνομα Ρωσίδης, υπάρχει σε έναν σύνδεσμο, οι επιστολές του υπάρχουν στα αγγλικά, και σε δεύτερο σύνδεσμο μεταφρασμένες οι επιστολές αυτές σε τέσσερις γλώσσες. Λοιπόν, ξεγυμνώνουν το σκέλος της εγκληματικότητας που εξαπέλυσε η Τουρκία στις δύο τουρκικές εισβολές, οι συγκεκριμένες επιστολές. Αλλά θα ήθελα, αγαπητή μου κυρία Φανούλα Αργυρού, να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Είναι τόσο ισχυρή από πλευράς διεθνούς δικαίου μια διερευνητική εντολή, μια εντολή, η όρη της εντολής τέλος πάντων στην Διερευνητική Επιτροπή των Αγνοωμένων, ούτως ώστε να φράζουν το δρόμο στη δική μας πλευρά ή και στους συγγενείς των Αγνοωμένων, να εγκαλέσουν σε δικαστήρια όλους αυτούς οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται, το είπαμε και νωρίτερα, υπάρχουν και υπερήφανοι δολοφόνοι. Λοιπόν, ενέχονται στις δολοφονίες. Εγώ θυμάμαι ότι οι βετεράνοι της ΕΟΚΑ τράβηξαν τη Βρετανία στα δικαστήρια για τα εγκλήματα των ετών 55-59.
Ακριβώς. Λοιπόν,
η Κυπριακή Δημοκρατία, η Βουλή των Αντιπροσώπων, η Κυπριακή Βουλή, οι συγγενείς των αγνοωμένων έχουν πράγματι εμπόδιο μπροστά τους στο να ζητήσουν να μπει τέλος πάντων τέλος αυτό το ξέπλυμα ενός κατά σειροήν και διαρκούς εγκλήματος πολέμου?
Όχι, διότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το δικαίωμα και έχει και την νομοθεσία να προσάψει σε δίκη τους εγκληματίες, αλλά δυστυχώς δεν κάνουν τίποτα. Είναι ελεύθερη η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως είπα, και έχει και την νομοθεσία. Αλλά δυστυχώς δεν πάνε προς αυτόν τον μονοπάτι. Είναι κάτι όπως τη Βιζωνική Δικοινοτική Νομοσπονδία.
Θα πάμε εκεί στο τέλος, αλλά...
προχωρούν προς το αδιέξοδο, προχωρούν. Η δεύτερη δέλτα όμικρο θα επιφέρει την καταστροφή της Κύπρου. Είναι βρετανοτουρκική λεγόμενη λύση διάλυσης της κυπριακής δημοκρατίας. Προνοεί ιδιοκράτη, προνοεί τέλος πάντων τον έλεγχο και δίνει τον έλεγχο της Τουρκίας σε ολόκληρη την Κύπρο. Και εντούτοις προχωρούν ακάθεκτοι, αιμονικά, όπως έγραψε και ο στρατηγός, πρώην υπουργός Κλόκαρης, αιμονικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι απαράδεκτο, ακατανόητο. Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ. Ενώ έχουν την νομοθεσία, έχουν τα μέσα, έχουν τις μαρτυρίες, μπορούν να πάρουν σε δικαστήρια την Τουρκία, να κάνουν πολλά πράγματα και εντούτοις δεν κάνουν τίποτα.
Να εκθέσουν δημόσια την Τουρκία σε διεθνή κλίμακα. Και θέλω να πάμε και σε κάτι ακόμα, το οποίο θα φωτίσει ακόμα περισσότερο όλα αυτά τα οποία είχατε την καλοσύνη να καταθέσετε στην σημερινή μας συζήτηση. Υπάρχει Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Προσώπων από Αναγκαστική Εξαφάνιση.
Μάλιστα.
Η οποία υιοθετήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2006. Έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Μάλιστα. Και μπήκε σε εφαρμογή από τις 23 Δεκεμβρίου του 2010. Λοιπόν, 98 χώρες υπέγραψαν την συγκεκριμένη Διεθνή Σύμβαση και σε αυτές περιλαμβάνεται και η Κυπριακή Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και 71 χώρες περιλαμβανομένης και της Ελλάδας είναι πλήρη μέλη αυτής της συλλογικής προσπάθειας. Ποιοι δεν υπέγραψαν και αφορούν στο Κυπριακό?
Τουρκία, Βρετανία.
Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα. Η Κύπρος που υπέγραψε, προχώρησε στην επικύρωση της σύμβασης?
Δεν θυμάμαι αν προχώρησε στην επικύρωση. Θα σας γελάσω αν σας πω.
Μπάς περιπτώσει, η Κύπρος που υπέγραψε, να το θέσω το ερώτημα αλλιώς, η Κύπρος που υπέγραψε μαζί με αυτές τις υπόλοιπες χώρες, λοιπόν, γιατί δεν έχει θέση μέχρι τώρα στην προμετωπίδα, στον πολιτικό και διπλωματικό διάλογο για τον Κυπριακό, για το Κυπριακό και στον πολιτικό και διπλωματικό διάλογο σε παγκόσμια κλίμακα, οτιδήποτε αφορά και στην εν λόγω σύμβαση και σε αυτά για τα οποία νωρίτερα αναφέραμε, 120 εκατομμύρια ευρώ δαπανημένα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι κατεχόμενο από τον τουρκικό στρατό, με τον τουρκικό στρατό να απαγορεύει έρευνες κατά το δοκούν όπου θέλει να επιτρέπει και όπου θέλει να απαγορεύει, και οι μισοί αγνοούμενοι να αγνοούνται, να είναι εξαφανισμένοι ακόμα. Ρητορικό ίσως είναι το ερώτημα, αλλά
τα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας, τα πλέον σοβαρά εγκλήματα στο διεθνές δίκαιο, οι εγκληματίες φέρνονται στα δικαστήρια και καταδικάζονται, πληρώνουν για τα εγκλήματά τους. Δεν επιβραβεύονται, ούτε προστατεύονται με σκόπιμους περιοριστικούς όρους εντολής, ούτε τα θύματα τους δέχονται τη χρηματοδότησή τους από το σπίτι τους. Αυτά πρώτη φορά ακούγονται και συμβαίνουν. Και συμβαίνουν στην περίπτωση δυστυχώς των αγνοωμένων εξαφανισμένων της κυπριακής τραγωδίας από τη σφαγέα και κατακτητή Τουρκία. Με τη δική μας ανοχή διαδοχικών κυβερνήσεων, βουλευτών, ιεραρχών και πολιτών.
Ξέρετε κάτι, όση ώρα μιλάτε θυμήθηκα. Πρώην Ιουγκοσλαβία, Σιέρα Λεόνε, Ρουάντα, γενικά.
Και αυτά όλα είχαν γίνει ad hoc επιτροπές και δικαστήρια. Δεν ζήτησε ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία κάτι τέτοιο για αυτή.
Μάλιστα. Σας διέκοψα νωρίτερα και ήθελα εκεί να καταλήξουμε. Αν υπήρχε ένα στοιχείο το οποίο να έμπαινε ως προμετωπίδα στις συνομιλίες επί συνομιλιών, δεν θα έπρεπε να είναι το ζήτημα των αγνοωμένων? Ερωτώ.
Το θέμα των αγνοωμένων το έχουν ως βαρύδι, ως ένα μέσο για να διατηρούν και να συνεχίζεται αυτή η διαιώνιση της κατάστασης, διότι πρώτα απ' όλα η δική μας πλευρά πρώτη δεν έχει διέξοδο. Δεν έχει δική της πρόταση λύσης. Επιμένει αυτή τη στιγμή να πάει σε συνομιλίες από εκεί που έμεινε στο Γκραν Μοντανά. Και πού θα πάει από εκεί που έμεινε? Αφού οι μόνες λύσεις που υπάρχουν στο τραπέζι είναι η διχοτόμηση και τα δύο κράτη. Ποιον από τα δύο θα διαλέξει όταν πάει?
Μάλιστα. Έχοντας υπόψη μας όλα όσα συμβαίνουν στην ανθρωπότητα από τις 24 Φεβρουαρίου του παρελθόντος έτους, του 2022, και έχοντας υπόψη μας όλα αυτά τα οποία δηλώνονται και από την πλευρά του Λονδίνου και από την πλευρά της Άγκυρας και από την πλευρά της Αθήνας και από την πλευρά της Λευκωσίας, θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητή μου κυρία Φανούλα Αργυρού, έχετε αναλώσει μέγα μέρος του βίου σας ερευνώντας τα αρχεία του Foreign Office, τα πρωθυπουργικά αρχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και οτιδήποτε έχει σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία και ειδικά με την περίοδο από την εισβολή, την τουρκική εισβολή τον Ιούλιο του 1974 ήσαμε σήμερα. Σας περνάει ποτέ από το μυαλό όταν με το καλό και ευχόμαστε να γίνει σύντομα υπάρξει ειρήνευση στην Ουκρανία, οι συζητήσεις για την επόμενη μέρα, υπάρχει κατά την άποψή σας περιθώριο, ακούτε από τις πρωτεύουσες των χωρών που ανέφερα νωρίτερα, νήξεις για λύση τύπου διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, ή να το πω αλλιώς, γιατί αυτήν την κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε πλέον στην Ουκρανία δεν την αξιοποιούμε? Υπάρχει κάτι το οποίο μας εμποδίζει?
Δεν ξέρω τι θα συμβεί με την Ουκρανία, αλλά αρχικά όταν είχα γράψει κάτι όταν ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ότι τελικά και εκεί θα γίνει κάτι σαν την Κύπρο, μια διχοτόμηση ως λύση κτλ. Ίσως η γραμμή να είναι διαφορετική, αλλά κάτι παρόμοιο ίσως να προωθείται και για εκεί. Η δική μας όμως η πλευρά δεν έχει νομιμοποιηθεί. Ακόμα είναι γραμμή εισβολής και κατοχής. Δεν έχει νομιμοποιηθεί. Αυτό που φοβόμαστε είναι ότι αν δεχτεί καμιά φορά και βρεθεί κάποιο χέρι δικό μας να δεχθεί λύση λεγόμενης δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, τότε είναι που θα νομιμοποιηθεί αυτή η γραμμή και αυτή η πολιτική η οποία ξεκίνησε στο Λονδίνο από το 1955. Δεν γνωρίζω το αποτέλεσμα τι θα γίνει στην Ουκρανία και δεν βλέπω και τους δικούς μας να σηκώνονται και να απαιτούν. Τα λένε περιστασιακά σε δηλώσεις ότι όπως είναι η εισβολή στην Ουκρανία και έτσι είναι και στην Κύπρο και έτσι πρέπει να τα βλέπουν και στην Ευρώπη και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά δεν είναι σοβαρές και λεπτομερείς και απαιτήσεις ως σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως σχέδιο β' της Κυπριακής Δημοκρατίας για απελευθέρωση της Κύπρου. Δυστυχώς αυτά που συνεχίζουν είναι όλα βάση αναγνώρισης.
Μάλιστα.
Και δεν μπορεί να βρεθεί λύση με βάση αυτήν την γραμμή. Εκείνο που θα έπρεπε να γίνει το είπαμε πάρα πολλές φορές και το λέμε εδώ και 49 χρόνια.
Δηλαδή,
η λύση είναι απελευθέρωση. 49 χρόνια δεν κατάφεραν να επιβάλλουν αυτήν την λύση. Πότε θα την επιβάλλουν? Όταν θα φύγουν οι Έλληνες από την Κύπρο και θα είναι de facto?
Μιλήσαμε νωρίτερα για το βρετανοτουρκικό σχέδιο της διζωνικής δικαιωτικής
ομοσπονδίας. Ναι, βέβαια, διότι όλα επιμένουν πάνω σε αυτήν την βάση. Από τη μια ο Τατάρ και η Τουρκία επιμένουν στα δύο κράτη και από εκεί οι δικοί μας φωνάζουν για τα διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Μα για το όνομα του Θεού, η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ήταν αρχικά η θέση της Τουρκίας. Λοιπόν, εμείς δεχτήκαμε τη θέση της Τουρκίας, η Τουρκία προχώρησε σε περισσότερα και πάει για δύο κράτη, τα οποία υπονοούνταν από τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, καμουφλαρισμένα, mm-hmm. και Τώρα εμείς επιμένουμε να πάμε πίσω στις διαπραγματεύσεις από εκεί που έμεινα στο Κράν Μοντάνα. Μα πού έμεινα στο Κράν Μοντάνα? Έμειναν εκεί που έπρεπε να αναγνωρίσουν. Ο Νίκος Αναστασιάδης τράβηξε πίσω και δεν αναγνώρισε τότε, γιατί τους είχε δώσει υποσχέσεις, όπως έγραψε τότε υφυπουργός σε βιβλίο του ο Τάνκαν. Ήταν θυμωμένοι που φύγαν από το Κράν Μοντάνα, διότι είχαν υποσχεθεί η κυπριακή πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι θα έφερνε εις πέρα στις διαπραγματεύσεις, ότι θα έκλειναν το Κυπριακό. Και επειδή δεν έγινε αυτό που τους υποσχέθηκαν, έφυγε δυσαρεστημένος πολύ ο καημένος, ο ύπατος αρμοστής, ο Κιτ τότε. Και το έγραψε με μεγάλο θυμό ο Τάνκαν στο βιβλίο του.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για το θέμα που είχαμε μιλήσει προηγουμένως, το θέμα της δικαιοσύνης, αγαπητέ Θανάση, όπως είπα, είναι ανοιχτό για την Κυπριακή Δημοκρατία, για εγκληματική έρευνα και δικαστική διαδικασία στα τοπικά της δικαστήρια, δηλαδή στην Κύπρο, βασισμένη στην νομοθεσία, όπως είχα πληροφορηθεί παλαιότερα, του 1966, όταν εισήγαγε τις συμβάσεις της Γενέβης στην Κυπριακή Νομοθεσία. Ακόμα και επιπλέον η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ελεύθερη να ζητήσει από τα Ηνωμένα Έθνη να κάνουν ό,τι έκαναν, όπως είπα προηγουμένως, στην περίπτωση της πρώην Ιουγκοσλαβίας, της Σιέρα Λεόνε, της Ρουάντα, με έναν ad hoc δικαστήριο στη Χάγη. Τίποτα τέτοιο δεν έγινε.
Θέλω να κλείσουμε σε ό,τι αφορά στις ευθύνες των δύο εγκύτριων δυνάμεων, εφόσον η τρίτη εγκύτρια δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν η εισβολέας και πάλι από το 1974 κατέχει παράνομα το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον τρόπο με τον οποίο στέκουν Λονδίνο και Αθήνα απέναντι στο ζήτημα των αγνοωμένων, θέλω να ακούσω από σας πώς τον κρίνετε.
Το ρόλο Αθήνας
και Λονδίνου.
Και Λονδίνου. Λοιπόν,
μιλάμε για την Κύπρο, όπου
η Αθήνα έχει πάψει να ενδιαφέρεται σοβαρά για κάτι τέτοιο. Το έχει αφήσει στις επιτροπές. Δηλαδή, το ίδιο και η Βρετανία. Η Βρετανία είναι ικανοποιημένη να προχωράμε όπως πάμε, διότι δεν προχωρούμε για πού ποτέ. Λοιπόν, οπότε δεν βγαίνουμε πουθενά. Οπότε τους ικανοποιεί αυτή η κατάσταση. Βγαίνουν κάθε λίγο στις, όταν τους πιέσουμε με κάποιες ερωτήσεις και τα λοιπά στη Βουλή των Κοινοτήτων και λένε τα συνηθισμένα κλισέ ότι υποστηρίζουν το Α και το Β, λύση βάση της, των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και τα λοιπά και αναγνωρίζει, είναι η μόνη αναγνωρισμένη για μας χώρα η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν αναγνωρίζουμε το ψευδοκράτος και πάει ιστορία λέγοντας. Αυτά είναι και συνεχίζω. Γιατί? Διότι καταρχήν τους βολεύει να μένει η κατάσταση όπως έχει. Πρώτον, έχουν τις βάσεις και ικανοποιούνται με το ότι είναι εκεί δίχως προβλήματα προς το παρόν. Λοιπόν, και δεύτερον, ικανοποιούνται υπό τον όρο ότι, υπό τον λόγο ότι όσον αργεί περισσότερο η λύση λεγόμενη στην Κύπρο, το θέμα διαιωνίζεται, ανοίξαν τα οδοφράγματα για να εξισώσουν την οικονομία των κατεχομένων. Αυτό προβλέπεται και από τις ιδέες Κάλλη το 1992. Λοιπόν, και σιγά σιγά προσπαθούν να φέρουν και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά τάχα πιο κοντά με τις δικοινοτικές συνομιλίες, με τα δικοινοτικά προγράμματα κτλ. Αγχωνέψουμε την κατοχή και να δεχτούμε αυτήν την κατάσταση. Και ενώ ο καιρός περνά, αυξάνεται το τουρκικό στοιχείο όχι μόνο στα κατεχόμενα, αλλά και στις ελεύθερες περιοχές, και από μόνον του τελικά θα φτάσουμε στο σημείο να είμαστε μειονότητα οι Έλληνες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οπότε για αυτούς είναι εντάξει το θέμα. Και για την Τουρκία. Διότι θα της δώσουμε την Κύπρο στο πιάτο, δίχως να ρίξει ακόμα μία τουφεκιά. Γι' αυτό επιμένουμε, εμείς που επιμένουμε, όχι γιατί δεν θέλουμε λύση, αλλά διότι αυτό είναι το πρόβλημα, το δημογραφικό θα μας πάει. Η Τουρκία δεν θα χρειαστεί να ρίξει ούτε μία σφαίρα.
Τώρα πλέον που εργαλειοποιείται καταπληκτικά εντός ή εκτός εισαγωγικών από την Άγκυρα και το ζήτημα των μεταναστών, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Θέλω από καρδιάς.
Θέλω μια λύση να ανατινάξει όλα τα προηγούμενα. Να σπάσει το αδιέξοδο και να κάνει ένα μπαμ τελικά. Να ξυπνήσει αυτή η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις και ο κόσμος μας, ότι αν δεν ζητήσουμε την απελευθέρωση, αν δεν ζητήσουμε να διαγραφούν όλα τα προηγούμενα, διότι τίποτα δεν έχει γίνει δεκτό, διότι δεν έχουν συμφωνηθεί τίποτα. Αφού λένε ότι πρέπει πρώτα όλα να συμφωνηθούν για να κλείσει η ιστορία, δεν έχουν συμφωνηθεί τίποτα. Ο λαός το 2004 απέρριψε αυτά όλα τα πράγματα.
Ακριβώς.
Και την κοινότητα της Ζωνικής Ομοσπονδίας. Επομένως, αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε μια δυναμική κυβέρνηση να ζητήσει αλλαγή πορείας. Να πάει στα Ηνωμένα Έθνη και να ζητήσει αλλαγή πορείας. Ποιος θα τη σταματήσει, σας παρακαλώ?
Κανείς. Σας ευχαριστώ.
Όταν πάει ένας πρόεδρος κατεχόμενης χώρας, που είναι κατεχόμενη, λοιπόν, και ζητήσει από τα Ηνωμένα Έθνη αυτόν και τ' άλλο, τους φέρει παράδειγμα την Ουκρανία, τους φέρει παράδειγμα την Ιουγκοσλαβία, τα άλλα κτλ. Λοιπόν, τι έκαναν αυτοί για μας? Τίποτα.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά, να σας δηλώσω ευγνώμων για αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα, τα αποτελέσματα των ερευνών σας στα αρχεία του Foreign Office και του Πρωθυπουργικού Γραφείου του Λονδίνου. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, αγαπητή μου Φανούλα Αργυρού, και σας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!